Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Majer Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Presidentja Osmani në SBA thot se Trump parandaloi një përshkallëzim të mundshëm nga Serbia në Kosovë në javët e fundit. Rreziku i një situate të paprecedent në Kosovë pas afatit të 26 korrikut. Mbi çati e në gypa ujësjellësi, azbesti rrezik për qytetarët e Kosovës. Për fajin e kujt mund të mbetet komuna e Prishtinës pa para? Në pritje të negociatave SBA-Iran pas konfliktit 12 ditor. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Gjatë një vizite në Washington, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani deklaroi se ka informacione të besueshme se presidenti amerikan Donald Trump ka ndërhyrë kohët e fundit për të parandaluar një përshkallëzim të mundshëm të situatës nga Serbia në Kosovë. Ajo theksoi rëndësinë e udhëheqjes së politike amerikane për ruajtjen e paqes në rajon dhe foli për bashkëpunimin e ngushtë të institucioneve të Kosovës me Shtetet Bashkuara në fushën e sigurisë dhe diplomacisë. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se ka informacione të besueshme se presidenti amerikan Donald Trump ka parandaluar së voni mundësinë e një përshkallëzimi të mundshëm të situatës nga Serbia në Kosovë.
He is very clear in his statement that he's talking about the last couple of weeks.
Trump është shumë i qartë në deklaratat e tij se po flet për javë të fundit, tha presidenti Osmani duke theksuar se nuk bëhet fjalë për zhvillimet e vitit 2023 apo 20, por për zhvillime shumë të vona. Ajo i bëri komente gjatë një ligjërate në Washington, ku po ashtu rikujtoi sulmin e shtatorit 2023 në Bansk, duke e cilësuar atë si një akt agresioni nga Serbia të përgatitur tërësisht brenda Serbisë. Ndaj nuk duhet të ta mohojmë mundësinë sepse ka ndodhur më parë, tha Osmani, duke referuar sulmit armatosur të një grupi serbësh kundër policisë së Kosovës në të cilin mbeti vrarë shteri Afrem Bunjaku.
So because it has happened before, prevention and deterrence are key.
Megjithse ka ndodhur më parë, parandalimi dhe frenimi janë thelpsor. Dhe ndonjëherë parandalimi dhe frenimi kërkojnë më shumë se sa vetëm praninë e ushtrisë, kërkojnë edhe udhëheqje politike. Duhet një telefonat, një paralajmërim dhe kjo është pikrisht ajo që ndodh kur Amerika merr një rol udhëheqës. Në fjalën e saj presidenti Osmani paralajmëroi se rreziqet nga Serbia janë të vazhdueshme dhe tha se ato nuk duhet nënvlerësuar. Sipas saj presidenti Trump ka bërë gjithçka që është në fuqinë e tij deri tani për të siguruar ruajtjen e paqes në gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe sigurisht kjo fillon me frenimin e Serbisë, tha ajo. Për presidentin serb Aleksandar Vučić Osmani tha se ka mbetur i ngujuar në mendsinë e viteve të 90-ta dhe se dëshmi për këtë është sulmi i vitit 2023 në Banjsk. Ajo tha se Kosova punon ngushtë me të gjitha nivelet të qeverisë amerikane, qoftë në fushën e sigurisë dhe inteligjencës, të mbrojtjes apo të politikës, me synimin që së bashku të mbrojnë dhe ruajnë paqen. Ne kemi institucionet tona që po bëjnë një punë të shkëlqyer në mbledhjen e informacioneve dhe punojmë me partner individual për të konfirmuar informacionet që mbledhin institucionet tona, pra nuk jemi kur vetë, tha Osmani. Njëkusisht ajo vlerësoi edhe ushtarët e misionit të NATO-s KFOR në Kosovë, duke thënë se ata bëjnë një punë të shkëlqyer në ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit. Duke folur për takimet që po zhvillon në SBA dhe marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe SBA-s, Osmani tha se administrata e presidentit Trump ka ide të reja për t'i forcuar më tej ato.
We want to sit down with partners in this administration to explain how Kosovo provides that potential.
Ne duam të ulemi me partnerët në këtë administratë për t'u shpjeguar se si Kosova ka potencial. Kjo natyrisht është në interes të popullit ton, në interes të vendit ton dhe në interes të rajonit ton. Por, në të njëjtën kohë, kjo përputhet me prioritetet e administratës Trump për ta bërë Amerikën më të sigurt, më të fort dhe më të begat. Ajo shtoi se në takimet me zyrtarët amerikanë nuk është diskutuar për dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë për herë të parë pas shumë vitesh. Kemi folur për Kosovën dhe Shtetet Bashkuara, për herë të parë nuk kemi folur për Serbinë. Perfekt, ishin biseda perfekte, tha Osmani, pa hyrë më shumë në detaje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka përmendur disa herë ndërmjetësimin e tij në raportet mes Kosovës dhe Serbisë si shembull të rolit të SBA-s në parandalimin e konfliktit. Dy vendet gjatë mandatit të parë të Trumpit nënshkruan një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike në praninë e tij në vitin 2020. Megjithatë, marrëveshja e cila përfshin edhe njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Izraeli nuk u zbatua kurrë në tërësi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Situata në Kosovë mbetet e bllokuar, ndërsa heqja e mandateve të deputetëve, një opsion i përmendur në rast të mos konstituimit të kuvendit deri me 26 korrik, nuk konsiderohet e realizueshme. Ekspertët paralajmërojnë se nëse ky afat shkelet, vendi do të përballet me një krizë politike dhe juridike të panjohur më parë. Hollësit i sjell Bekim Bislimi.
Askush nuk ka përgjigje të qartë se çfarë do të ndodhë në Kosovë pas 26 korrikut, datë kur s'ka dhënë afati prej 30 ditësh që gjykata kushtetuese u ka dhënë deputetëve të zgjedhur për të konstituar kuvendin. Deri tani përpjekjet për formimin e këtij institucioni ligjvënës kanë dështuar 10 herë. Partitë politike vazhdojnë të fajsojnë njëra tjetrën për ngërçin dhe të mos lëvizin nga qëndrimet e tyre. Në këtë atmosferë blokade, ishte gjyqtarja e gjykatës kushtetuese të Kosovës, Gjuljeta Mushkolaj, thotë se barra e përgjegjësisë duhet të kalojë tani mbi presidentin e vendit Vjosa Osmani, e cila ka detyrë kushtetuese të garantojë funksionimin demokratik të institucioneve. Sipas saj, para shtetit duhet të intensifikojë përpjekjet për arritje në një konsensus mes partive politike dhe nëse kjo dështon të kërkojë interpretim shtesë nga gjykata kushtetuese tuese për të qartësuar hapat e ardhshëm.
Gjykata kushtetuese duhet me qenë më e prerë rreth afatit që e ka përcaktu dhe pasojave që do duhet të vinin pas këti afati. Roli gjykatës kushtetuese ende nuk ka përfunduar.
Javën e kaluar, presidenti Osmani priti për 2 ditë me radhë përfaqësuesit të partive politike në përpjekje për të zhbllokuar situatën. Këshilltari i saj për media, Bekim Kupina, i tha Radio Evropa e Lirë se presidentja është duke i shqyrtuar mundësit ligjore për t'ju drejtuar gjykatës kushtetuese me kërkesën për sqarim të akt gjykimit në mënyrë që të qartësohen pasojat juridike në rast se kuvendi nuk konstituohet brenda afatit të përcaktuar nga ajo. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi thonë se konsensusi është e vetmja rrugë për të tejkaluar blokadën dhe për të konstituar kuvendin deri më 26 korrik. Nëse kjo nuk ndodh, Kosova do të përballet me një situatë panjohur deri më tash, thotë Naim Jakaj nga ky institut.
Kosova hyn në një situatë të re juridike dhe politike që se ka përjetuar më herët, pasojat e së cilës do të ndihem më shumë në muajt e ardhshëm në rast se kuvendi nuk konstituohet deri me datën 26 korrik.
As lëvizjeve të vendosjes që doli e para në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit nuk ka një përgjigje të qartë për zhvillimet që mund të pasojnë nëse kuvendi nuk konstituohet deri më 26 korrik. Më 9 korrik, në përgjigje të pyetjes së gazetarëve për këtë çështje, deputetja e vendosjes Mimoza Kusari Lila tha shkurt e paparashikuar. Dy ditë më parë ajo përmendi mundësinë që të gjithë deputetët e kuvendit të humbin mandatin nëse nuk e konstituojnë institucionin brenda afatit 30 ditor të përcaktuar nga gjykata kushtetuese. Ajo tha se të gjithë deputetëve mund t'ju merret mandati dhe të vazhdohet pastaj me deputetët që janë në listat e të gjitha partive politike. Por Mushkolaj shpjegon se mandatin e deputetëve të zgjedhur në mënyrë demokratike nuk mund ta marrë askush.
Populli ja ka dhënë këtë mandat dhe populli ja merr mandatin. Vetëm nëse shkojmë prapë në zgjedhje, po përsëri duhet të konstituohet kuvendi.
Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi po ashtu nuk e shohin të mundshme heqjen e mandatit të deputetëve për shkak se në asnjë nga pikat e aktgjykimit gjykata kushtetuese nuk i ka saktësuar pasojat kolektive apo individuale për deputetët në rast të mos konstituimit brenda afatit prej 30 ditësh. Edhe Artan Muaxhiri, sociolog dhe njohës i politikës në Kosovë, thotë se vendimi i gjykatës kushtetuese nuk parashikon marrjen e mandateve nga deputetët në rast të mos konstituimit të kuvendit brenda afatit. Për më tepër, thekson ai, në Kosovën e pas luftës nuk ka pasur precedent të gjashëm. Ai thotë se një hap i tillë do të kërkonte një vendim të ri të gjykatës dhe ndryshime në mënyrën e zëvendësimit të deputetëve, por prapse prap nuk do të garanton të tejkalimin e blokadës politike që po e pengon formimin e institucioneve.
E para, ata deputet që do të vinin do të kishin më pak legitimitet dhe pothuajse të gjithë do të ishin anonimus pa ndonjë përvojë politike, pra vetë fakti që nuk janë zgjedhë e dëshmon se nuk kanë arritë as në garën për mbrenda partive të tyre.
Deri më tani, deputetët kanë përfunduar vetëm dy pika të agendës, raportin e Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e mandateve dhe betimin e deputetëve. Procesi ka ngecur te pika e tretë, zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Në përplasje tashmë disa mujore mes komunës së Prishtinës dhe qeverisë në detyrë të Kosovës, kryesisht për buxhetin e së parës, u inkuadrua nga ministri në detyrë i financave dhe inteligjenca artificiale. Përdorimi i ChatGPT-s nga Ikuran Murati për të përcaktuar fajtorin u përqesh gjërësisht në rrjetet sociale. Ku realisht qëndron problemi, kush ja hapi rrugën në kaosit e dëgjojmë krenare Cubollin.
Shprehet si hakmarrje politike, rën, gjej pun tjetër pas tetorit dhe zhbllokoje buxhetin, janë vetëm disa që i kanë përdorur publikisht kryetari i komunës së Prishtinës përparim Rama dhe zyrtarë të qeverisë në detyrë të Kosovës në disa epizode zankash mes tyre në muajt e fundit. Buxheti komunal duket se është kryefjala e mosdurimit mes pushtetit qendror që udhëhiqet nga lëvizjeve të vendosje dhe pushtetit lokal në kryeqytet që drejtohet nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Por për të kuptuar fillin e tij, le të kthehemi mbrapa në kohë. Ligji për menaxhimin e financave publike në Kosovë përcakton se komunat kanë afat deri më 30 shtator për ta miratuar buxhetin e vet për vitin pasues fiskal. Nëse nuk e respektojnë këtë afat, ato humbin të drejtën për ta propozuar vet buxhetin për vitin ardhshëm, ndërsa Ministria e Financave e harton një version të buxhetit për to, i cili zakonisht bazohet në shifrat e buxhetit ekzistues. Çfarë ka bërë komuna e Prishtinës? Më 9 dhjetor të vitit 2024, pra me vonesë, e ka miratuar buxhetin për vitin 2025 në vlerë për 128 milion eurosh, rreth 6 milion euro më i lartë se sa ai i vitit para prak. Edhe Gjilani e Zubin Potokum janë vënuar njëjtë dhe bashkë me Prishtinën janë komunat e vetme në këtë situatë. Buxhetet e reja të tyre nuk janë përfshirë në ligjin mbi ndarjet buxhetore për vitin 2025, i cili është miratuar paraprakisht në nëntor nga Kuvendi i Kosovës. Bekim Saliu nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP thot për Radio Evropa e Lirë se këtu nisi historia e buxhetit.
Gabimi ka rrjell nga një lloj papjekurie e theksume e këtyre komunave të cilat kanë insistuar se të marrin shumën e buxhetit në total dhe jo ta miratojnë buxhetin e vitit paraprak. E nëse do ta ndiqni rrugën e dytë, atëherë do ta shmangnin në tërsi, do të thonë procedurën e qeverisë të kohatit.
Meq buxheti i komunës së Prishtinës është miratuar pasi është miratuar ligji për buxhetin, është kërkuar të ndryshohet ky ligj i cili ka kaluar në qeveri por jo edhe në kuvend të Kosovës. Por ai tani as nuk mund të kaloj sepse Kosova vazhdon të mos e ketë të konstituar institucioni ligjvënës. A ka mundur kuvendi të miratojë këto ndryshime në periudhën dhjetor 2024 shkur 2025? Ishtë nën kryetari i Prishtinës, Zartan Sejdiu beson se po, nëse qeveria në detyr nuk do të kishtë stil të veprimit, si që quan e im, fërkimin me këdo që i del për para.
Qeveria e ka votu buxhetin dhe e kuptoj kur thot nuk muj me që unë rishë kemë në shkurt. E kuptoj, por rethonat kanë qenë tjarë zakonshme. Pro e kemi ditë që ka zgjedhje dhe rrjedhimisht është dashur të bëhet një rrugë zgjidhje kësaj teme para zgjedhjeve.
Sipas ligjit për menaxhimin e financave publike, kur buxheti i ri një komune nuk përfshihet në ligjin për buxhetin për shkak të vonesës në miratimin e tij, Ministria e Financave autorizon shpenzime mujore në nivelin e 1/12 të buxhetit të vitit të kaluar për çdo muaj deri në fund të muajit qershor. Pas kësaj periudhe nuk mund të autorizohen fonde për kategori të tjera përveç pagave dhe obligimeve të detyrueshme, dhe ato kërkojnë miratim nga kuvendi komunal çdo muaj. Kategoritë si investimet kapitale, mallrat, shërbimet dhe subvencionet mbesin të bllokuara. Për Saliun, qeveria në detyrë po e ndjek logjikën e këtij ligji, duke harruar që ekziston edhe ligji për buxhetin, të cilin e ka për detyrim ta zbatojë. Në këtë ligj, buxheti për komunën e Prishtinës është i paraparë sikurse ai i vitit 2024, pra bëhet fjalë vetëm për 6 milion euro më pak, të cilat komuna ka të drejtë shfrytëzojë. Por ministria sipas tij po përdor një arsyetim tjetër për mos ndryshim të qasjes.
Ministria Financave po thotë jo, sepse kuvendi komunal e ka miratuar një buxhet tjetër dhe për më ju poshtot ligjit për buxhetin, duhet më plusuar ndryshu ligji për buxhet.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Prej më shumë se gjysmë shekulli, shumë ndërtesa në qendër të Prishtinës mbeten të mbuluara me çati që përmbajnë azbest, një material i njohur për rrezikun që paraqet për shëndetin. Edhe pse i ndaluar në shumë vende të botës, në Kosovë ai vazhdon të jetë prezent në infrastrukturë, përfshir gypa të ujit dhe çati të objekteve private dhe objekteve publike të spitaleve dhe shkollave. Situata më shqetësuese mbetet në Prishtinë, ku sipas të dhënave zyrtare janë mbi 230.000 metra katror çati të ndërtesave dhe rreth 70 kilometra gyp ujësjellësi me material azbesti. Për pensionistën Nexhmie Osmani, çdo shi dhe erë është një rikujtim se çatia mbi kokën e saj është mbuluar me material të rrezikshëm. Ajo jeton në katin e 5 të një ndërtese në lagjën Ulpiana në kryeqytetin e Kosovës, në një qati të mbuluar me material azbesti.
Është zlam, si bjeshi krejtesën, kohën e cujtë në të naon, krejtësit në ndërtesave, që si sa jo fërme që e kom këj shike dhe neve mas shumë. Që. Edhe këna bëhan tesin për mund, kërgjë, orë dhe ka këtyr në komision, s'ka morë kërgjë.
Qatia e dëmtuar, e mbuluar me azbest, nuk është vetëm burim i lakshtis, por edhe rrezik shëndetësor për familjen Osmani dhe për banorët e tjerë të objektit.
Të latë një pje shumë një keqë, din që shkakton smundje, shkakton kancere, që sumë jena, po s'po kej mundësi kërkun tjetër, se bash që sumë jena. Mundësin s'na kanë dhonë me andru, dhe tash smunja, veç.
Qatit me materiale azbesti janë pamje e zakonshme në lagjet të ndryshme të Prishtinës. Mbi 230.000 metra katror, qatit e ndërtesave besohet si janë të mbuluara me azbest, një material ndaluar në shumë vendet e botës për shkak të rrezikut për shëndetin. Azbesti është një grup mineralesh me fije mikroskopike që i rezistojnë nxehtësisë, zjarrit dhe elektricitetit. Prej dekadash është përdorur në ndërtime. Por, kur dëmtohet fijet e ti, njerëzit i thithin me frymarrje, shpesh pa e ditur. Sëmundjet që shkakton janë të rënda, përfshirë kancerin e mushkëri, fibrozat dhe problemet të tjera serioze.
Azbesti dihet që është një prej shkaktarëve kryesor të kancerit, sidomos të cipës së mushkërive apo pleurës, pra është një lloj i kancerit, shumë i vështirë, shumë i keq me një prognozë shumë të ashpër.
Qatit me azbest janë të zakonshme jo vetëm në lagjën Ulpiana, por edhe në Arbëri, Pejton, Emshir e Tophane. Edhe vetë qendra klinike universitare të Kosovës dhe qendrat e mjekësisë familjare kanë qatit të tilla. Mjekët paralajmërojnë se qytetarët nuk janë të informuar për rrezikun, ndërsa në klinikën e pulmologjisë ka raste të sëmundjeve që lidhen me azbestin, por mungojnë statistikat zyrtare.
Nuk ka mjaftueshëm kontroll. Ne kemi edhe institucione shëndetësore që kanë kulmin me azbest. Tani më do të kjo tregon çfarë niveli ka. Duhet të ketë një përgjigje të përgjithshme institucionale, jo vetëm lokale ose individuale ose të fragmentuar.
Komuna e Prishtinës ka praninë më të madhe të azbestit në Kosovë. Një raport i vitit 2024 i Komunës së Prishtinës evidenton se 1 metër katror qati përmban mesatarisht 13 kg azbest.
Është prioritet i kryeqytetit që të gjitha objektet që janë të mbuluara me azbest, po ato objektet që janë të rëndësishme veçanë për shkollat, objektet e shëndetësisë, të largohen dhe të trajtohen në mënyrë profesionale dhe më pas ndaj të trajtohen edhe objektet e banimit kolektiv.
Fushtica thotë se procedurat e prokurimit për përzgjedhjen e një kompanie të licencuar janë në fazën përfundimtare, por nuk tregon shumën e buxhetit të ndarë.
Shpresojmë që brenda një muaji do të përfundojnë të gjitha dhe do të fillojmë me trajtimin e gjitha objekteve të cilat janë në listë, duke u bazuar spaku me raportin e inventarizimit, por dhe me listën tonë të brendshme të objekteve që duhet të trajtohen dhe janë me rrezikshmëri.
Por ekspertët druajnë se mënyra se si institucionet po trajtojnë largimin e azbestit mund të shkaktojë më shumë rrezik se sa dobi, nëse nuk respektohen procedurat mbrojtëse dhe nuk përfshihen kompanitë të licencuara.
Edhe në qofë se bëhet një projekt, prap janë gjithmonë ato rrisqet që kanë me orë, si pasoj asaj se ndoshta ka me u largu në formë shumë të egrë pa i përfil procedurat mbrojtëse për persona që janë objekte dhe për persona që punojnë me to punëtor të atyne. Edhe nuk dihet se si kanë me u largu, nuk dihet kush i monitoran, se s'ka inspektorat që i monitoran.
Ministria e Mjedisit thot se azbesti përfshihet në ligjet për mbeturinat, por trajtimi bëhet vetëm kur ka kërkesa dhe në bazë të autorizimit mjedisor. Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për ndalimin e importit dhe përdorimit të azbestit që nga viti 2011, por materiali vazhdon të jetë i pranishëm sidomos në qati dhe sisteme të ujësjellësit të ndërtuara mes viteve të 60-ta dhe të 90-ta në pjesë të ndryshme të Kosovës. Vetëm në Prishtinë aktualisht janë rreth 70 kilometra gyp të tillë në përdorim. Qysh në vitin 2018, avokati i popullit kishte evidentuar se komunat si Prishtina, Mitrovica, Gjilani dhe të tjera nuk kishin ndërmarrë veprime për largimin e këtyre materialeve të rrezikshme. Raporti thekson mungesën e çdo fushate informimi për qytetarët dhe e konsideron këtë si një dështim të autoriteteve për të mbrojtur të drejtën për shëndet dhe jetë. Në qendër të Prishtinës, Fatime Keqi, që jeton prej 50 vjetësh në këtë objekt të mbuluar me material azbesti, uron që ato sa më shpejt të largohen.
Normal që jetojmë me frikë. Na jemi në katin e fundit, që mas shumë t'i rezikohemi, ma afër kulmit jemi. Kishim pas qef sa ma shpejt, mu hjeke, edhe na mos me mendu.
Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon ndalimin e plot të përdorimit të azbestit për të parandaluar sëmundjet serioze që shkakton ky material. Ndonë se mbrojtja nga materialet e dëmtuara të azbestit është vështirë, largimi tyre rekomandohet të bëhet vetëm nga kompani të licensuara me masa të rrepta mbrojtëse për punëtorët, qytetarët dhe mjedisin. Ekspozimi në vendin e punës ndaj këtij materiali vlerësohet se shkakton më shumë se 200.000 vdekje çdo vit në mbar botën, mbi 70% prej tyre nga kanceri. Në Kosovë, gjatë periudhës 2020-2024, janë evidentuar gjithsejt 1.158 raste me kancer në sistemin respirator.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Çmimi i 13 korrikut, nderit më të lartë shtetëror në Maltezi, u bë shkak i protestave dhe polemikave të ashpra në këtë vend. Kjo për faktin se njëri nga laureatët e çmimit, Beqir Vukovic, mohon në këmbësinë malazeze dhe mbështet lëvizjen çetnike nga lufta e dytë botërore. Malona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e kolegut në Podgoricë, Serjan Jankovic.
Një pjesë e opinionit publik në Maltezi e kundërshton dhënien e çmimit të 13 korrikut, nderit më të lartë shtetëror në këtë vend, shkrimtarit Beqir Vukovic, për shkak të mohimit të këmbësisë malazeze dhe mbështetjes së lëvizjes çetnike nga lufta e dytë botërore. Kjo është edhe arsyeja përse disa qindra qytetar protestuan më tet korrik pranë vilës shtetërore Gorica në Podgoricë, ku u organizua një ceremoni për ndarjen e çmimit. Protesta përfundoi me 14 persona të lënduar dhe me shumë pyetje të hapura rreth përdorimit të forcës. Çmimi i 13 korrikut i jepet për nder të ditës së shtetësisë së Malit të Zi një krijuesi, veprat e të cilit përfaqësojnë vlera të dallueshme dhe të qëndrueshme për Malin e Zi. Më 13 korrik të vitit 1941 në Mal të Zi filloi kryengritja antifashiste. Njëri nga tre laureatët e çmimit, Milosh Karadaglić, kitarist klasik me famë botërore, e refuzoi çmimin. Përveç Vukovicit, ato e mori dhe grafisti Velo Stanišić. Ato u adorzoi kryetari i kuvendit të Malit të Zi, Andrija Mandić. Vukovic e mori çmimin për krijimtarinë letrare në vitin 2024, konkretisht për librin Shtëpitë e të Pastrehëve. Ai tha se libri është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Serbisë. Megjithatë, në faqen e internetit Kobis, e cila është një bazë të dhënave të gjitha bibliotekave në Serbi, thuhet se libri është në shtyp. Përveç kësaj, thuhet se asnjë bibliotekë në sistemin Kobis nuk ka kopje të këtij materiali. Libri nuk është i regjistruar as në Maltezi dhe nuk gjendet as në librari apo biblioteka. Në shkrimet e veta, Vukovic në vitin 2018 e madhëroi udhëheqësin çetnik nga lufta e dytë botërore, Draža Mihajlović, duke e pretenduar se ai ishte udhëheqësi i kryengritjes së tretë sërbe. Vukoviqi i mbështeti politikat e Frontit Demokratik Pro-Rus të Mandiqit, duke deklaruar se ato janë e vetmja vërtet në qillin e turbullt politik të Malit të Zi. Kundërshtarët e ndarjes së çmimeve për Vukoviqin thonë se ai e mohoi kombin malazez përmes teksteve të tij, duke pretenduar se ai është shpikur nga Kominterni, Internacionalja Komuniste e themeluar në Moskë në vitin 1919. Duke ju përgjigjur akuzave se ofendon qytetarët që deklarohen si malazez, Vukovic tha se kjo është vetëm një histeri kundër sërbëve. Vukovic është antari Shoqatës së Shkrimtarëve të Malit të Zi dhe e Sërbis, pastaj presidenti Shoqatës së Shkrimtarëve Sërb të Malit të Zi dhe Hercegovinës dhe redaktori revistës Sërbski Jug. Në vitin 2016, ai dha çmimin vjetor të Shoqatës së Shkrimtarëve Sërb të Malit të Zi dhe Hercegovinës, Aleksandr Duginet, ideologut kryesor të Kremlinit i cili është mbështetës i pushtimit rus të Ukrainës. Pothuajse gjithë opozita në Malë të Zi e udhëhequr nga Partia Demokratike e Socialistëve e dënoi ndarjen e çmimit për Vukovicin, duke e quajtur atë nacionalist, shovinist, muhues të kombit dhe shtetit malazez dhe mbështetës të fashizmit. Qendra PEN e Malit të Zi e vlerësoi se çmimi për Vukovicin është shembulli një kolapsi shoqëror dhe vlerash i orkestruar nga autoritetet malazeze. Organizata Stega paralajmëroi padi në gjykatë duke pretenduar se çmimi është dhënë në kundërshtim me ligjin.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani pritet të rikthehen në bisedime në një kohë kur tensionet janë të larta, ndërsa besimi mes palëve thuajse i zhdukur. Takimi i planifikuar në Oslo është shtyrë, por përpjekjet për fillimin e dialogut vinë vetëm pak javë pas sulmeve amerikano-izraelite ndaj objekteve bërthamore iraniane, duke e vendosur diplomacinë në një teren të pasigurt dhe të rrezikshëm. E dëgjojmë në këtë temë Erza Elezajn.
Shtetet e Bashkuara dhe Irani pritet të kthehen në tavolinën e negociatave në kohën kur tensionet midis dy palëve janë të larta, ndërsa shkalla e besimit është e ulët. Bisedimet ishin planifikuar për datën 10 korrekt në Oslo, sipas burimeve të radios Evropa e Lirë, që tani tregojnë se ato janë shtyrë dhe mund të nisin javën tjetër. Pavarësisht se kur do nisin, bisedimet shënojnë mundësinë për rinisje të diplomacisë për çështje bërthamore në mes të armiqve për kohë të gjatë dhe mund të mbahen vetëm pak javë pas ulmeve amerikane dhe izraelite kundër qendrave bërthamore iraniane. Izraeli ka nisur sulmet kundër Iranit me 13 qershor, vetëm 2 ditë para rrëmbit të 6 të bisedimeve që ishte planifikuar të zhvillohet mes Teheranit dhe Washingtonit për çështjet bërthamore. Presidenti Amerikan Donald Trump e ka autorizuar ushtrin që të bashkohet në sulmet e Izraelit në qendrat bërthamore iraniane. Pas përfundimit të sulmeve, Washingtoni e ka ndërmjetësuar një armpushim për ndalje të armiqësive. Në një artikull të ministrit të jashtëm iranian Abbas Araghchi, të botuar me 8 korrekt në gazetën Financial Times, ai ka ngritur dilema se si mund të besoj Teherani në ndonjë angazhim në të ardhmen pasi ka dëshmi që vullneti ynë i mirë është goditur me sulme në dy qendra bërthamore. Do se Trump e ka përmendur arritjen e një marrëveshje të përhershme me Iranin, ai nuk ka ofruar rëndësi se çfarë mund të përfshijë ajo marrëveshje. Veprimet e tij të fundit sugjerojnë ndryshim qëndrimi nga menaxhimi i krizave për periudhë afatshkurtër në strategji afatgjatë me qëllim të arritjes së një marrëveshjeje që adreson programin bërthamor të Iranit, ndikimin rajonal dhe arkitekturën e sigurisë në lindje të mesme. Irani ka insistuar edhe pas konfliktit 12 ditor me Izraelin se vazhdon të jetë i përkushtuar ndaj diplomacisë, ndonse ka kërkuar garanci që secila marrëveshje do t'ja pamundësoj Izraelit nisjen e sulmeve. Prej zbatimit të armbushimit në 24 qershor, Trump ka nisur sinjale të përzira nëse arritja e një pakti me Iranin është e nevojshme duke marrë parasysh gjendjen e programit të tij bërthamor. Presidenti Amerikan pretendon se sulmet i kanë shkatruar qendrat bërthamore të Iranit. Irani e pranon se objektet kanë bësuar dëm të konsiderueshëm, mirë po është zotuar se do të vazhdoj punën me programin bërthamor dhe pasurimin e uraniumit. Iranit mund të jetë dobësuar pozita pas sulmeve, por ai ende i ka disa karta në dorë. Para sulmeve, Irani besohej se kishte mbi 400 kg të uraniumit të pasuruar, mbi 60%, një hap afër nivelit të nevojshëm për armë bërthamore. Teherani besohet se e ka zhvendosur materialin në lokacion të panjohur.
Dëgjues të nderuar, për të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Po ashtu jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.